Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija i dalje među zemljama sa velikim problemom korupcije, rasprostranjenost ista kao prošle godine. Beograd se nada statusu kandidata za Evropsku uniju 2011. U Splitu ubijen bivši branitelj koji je bacao bombe na policiju. Bivši irački potpredsjednik vlade osuđen na smrt. Vreme oblačno i hladnije s kišom, na planinama sneg. Danas od 10 do 15 stepeni, sutra do 7. U narednih pola sata slušat ćete šta će biti tvrđi orah za Beograd u daljim koracima ka Evropskoj uniji, saradnja sa Hagom ili dijalog sa Kosovom. Pitali smo Milana Pajevića iz ISAK fonda.
Nadam se da će Haški tribunal biti još jedna kratkotrajna prepreka, dakle očekujem da će ipak u dogledno vreme biti privedeni preostali haški optuženici, a što se Kosova tiče, svakako da će problem rešavanja odnosa između Beograda i Prištine trajati nešto duže. To ne znači da će to predstavljati nepremostivu prepreku.
Povodom danas objavljene liste zemalja po indeksu korupcije, za naš radio govori Mikloš Maršal, direktor Transparency Internationala.
The good news for the region is that it is slightly better or
uopšteno govoreći, mislim da je dobra vez za region da su rezultati isti ili nešto bolji. To je indikator da se integritet državnih institucija koje smo merili ovim indeksima polako, ali sigurno popravlja.
Pisac i kolumnista Boris Dežulović kaže da se veseli sajmu knjiga u Beogradu.
Zapravo jedino tu moguće je susresti toliku gužu pisaca iz svih naših jezika i kultura.
Ostanite s nama. Srbija sa indeksom percepcije korupcije 3,5 deli 78. mesto do 84. mesta sa Kinom, Grčkom, Kolumbijom, Lesotom, Peruom i Tajlandom. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izrazio je nadu da će 2011. biti godina kada će Srbija zvanično dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Pred nama je sada jedan značajan period u kome će biti puno posla, u kome treba popuniti upitnik, u kome treba dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije. Sa naše strane mi ćemo zaista učiniti sve da to bude najkraći mogući period. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je centralni strateški prioritet za vladu Srbije. I ja se nadam da će naredna godina 2011. biti godina u kojoj dobijamo status kandidata, zvaničnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će dalje evrointegracije zavisiti pre svega od toga kakvi će biti izveštaji nadležnih međunarodnih tela i pojedinaca o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, a ne od toga da li je uhapšen haški begunac Ratko Mladić.
Reč je o tome da Srbija pokaže kao i do sada da apsolutno sarađuje sa Haškim tribunalom. Mi pozivamo sve one koji mogu da pomognu i da pomognu. Srbija je proveravala sve lokacije koje su bilo kada navedene u nekoj komunikaciji sa nama su proveravane, nijedna od tih lokacija nije bila tačna. Zašto Ratko Mladić nije uhapšen ranije, kad se slobodno kretao Beogradom, to nije pitanje za mene.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da nikada nije dovodio u pitanje članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao strateški cilj svoje politike. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da dijalog Beograda i Prištine treba da se vodi na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Ustavni sud Srbije razmatrajući u četvrtak predlog Agencije za borbu protiv korupcije za ocenu ustavnosti izmene zakona kojima se omogućava direktno izabranim funkcionerima da ostanu na duplim funkcijama do kraja mandata. Na lokalitetu naselja Gorice, za koje postoje indicije da se nalazi sekundarna masovna grobnica sa posmrtnim ostacima u ratu ubijenih brčanskih Bošnjaka i Hrvata, jutros su započete istražne radnje. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić razrešio je dužnosti direktora doma za lica ometena u razvoju u Kulini zbog incidenta kada je smrtno stradao maloletni štićenik doma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sad opširnije o najavljenim vestima. Srbija se na rangiranju Transparency Internationala po indeksu percepcije korupcije u konkurenciji zemalja regiona i bivše Jugoslavije ponovo našla pri samom dnu. Izvršni direktor transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić ocenjuje da je za uspešnju borbu protiv korupcije neophodno poštovanje principa pravne države.
Dakle, sve dok se u Srbiji budu svesno donosili zakoni, da ne govorimo o nižim aktima koji su suprotni Ustavu, ili niži akti koji su suprotni zakoni, ili akti koji su suprotni međunarodnim sporazumima, dok se to bude svesno radilo, mi ćemo imati jedan problem koji je mnogo veći od samog nedostatka uspešnosti na polju borbe protiv korupcije. Imat ćemo situaciju u kojoj pravni sistem razara samog sebe.
Srbija je od 2000. do 2006. napredovala na listi zahvaljujući usvajanju zakona i uspostavljanju institucija, ali indeks stagnira kada je trebalo zakone primeniti. Kao glavni razlog stagnacije u borbi protiv korupcije, predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati naveo je politički sistem u kome stranke dominiraju nad parlamentom.
Ali partija, mislim da ovde su one, kad je reč o tome što je politička korupcija, a to kad kažem politička korupcija, misli se na korupciju u kojoj učestvuju izabrani, postavljeni funkcioneri u javnom sektoru i na to se istraživanje Transparencija odnosi. Mislim da su tu partije presudan, po mom mišljenju presudan, činilac i naše. Mi smo sada, da smo naprosto u dilemi ili ćemo praviti antikorupcijski sistem prema toj vladajućom partiji to despotiji, pa ćemo partije staviti u središte interesovanja svih ovih institucija.
Prvu reakciju na objavljeni izveštaj o korupciji u kojem su političke partije na vlasti označene kao glavni generator korupcije dobili smo od ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića.
To se dešava već godinama, tako je. Ja mislim da razvoj našeg društva će, ajde kažem, sljedeći korak u razvoju našeg društva će upravo biti da se veliko pitanje finansiranja političkih stranaka i te takozvane partokratije otvori. Godinama unazad se stranke napominju i definišu kao najveći izvori korupcije i mi ćemo svakom o tome raditi. Mi, mogu da kažem u ime Demokratske stranke, apsolutno nemamo ništa protiv da se ta tema otvori. Siguran sam da će, na primjer, u oblasti građevine i urbanizma donošenje svih prostornih planova i regulacijnih planova jednostavno, ajde da kažem, nemogućnost da se bilo šta menja, barem što se tiče procedure izdavanja dozvola, sigurno značajno smanjiti mogućnost da korupcije dođe. Da će to sledeće godine uticati na indeks percepcije.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ne može da se izbori sa korupcijom sve dok se ne promeni vlast. Većina zemalja regiona, kao i Srbija, stagnira ili nazaduje u borbi protiv korupcije, a jedan od izuzetaka je Makedonija koja je nastavila rast. Slovenija je na 27. mestu sa 6,4, Hrvatska i Makedonija dele 62. mesto sa indeksom 4,1, Crna Gora i Rumunija dele 69. mesto sa 3,7, lošije od Srbije rangirane su Albanija sa 3,3 na 87. mestu i Bosna i Hercegovina sa 3,2 na 91. mestu. Mikloš Maršal, direktor za Evropu i Aziju Transparency Internationala, kaže za Radio Slobodna Evropa da iako zemlje u regionu pate od korupcije, dobro je što je ove godine u odnosu na prošlu nije uknjižena ozbiljna stagnacija.
Generally speaking, the good news for the region is that it is slightly better or
uopšteno govoreći, mislim da je dobra vez za region da su rezultati isti ili nešto bolji. To je indikator da se integritet državnih institucija koje smo merili ovim indeksima polako, ali sigurno popravlja. Razume se, činjenica da su indeksi svih zemalja regiona ispod 5 treba da nas podsjeti da je korupcija još uvek endemski problem. Sa druge strane, to što rezultati nisu loši, odnosno što su u nekim zemljama i nešto bolji, pokazuje da reforme počinju polako da se ostvaruju.
Bosna i Hercegovina ove godine ima indeks 3,2, a prošle je bio 3. To je dakle neznatno poboljšanje.
Mislim da moramo biti oprezni prilikom poređenja rezultata u tako kratkom vremenskom intervalu, ali zbog toga što su uzorci istraživanja mogu da se menjaju, iako razume se rezultati reflektuju trend u kom pravcu se ide. Međutim, ovako male razlike u rezultatu koji su postigli Bosna i Hercegovina i druge zemlje ravne su statističkoj grešci, zbog čega u njih ne bi učitavao suviše jake zaključke. Zemlja u kojoj je poboljšanje značajno je Makedonija, gde indeks dostigao 4,1, a uz to Makedonija ima isti rejting kao Hrvatska. To je zaista interesantan razvoj događaja. Ukupno gledajući, kao što rekoh, mislim da je dobra vest to što se indeksi nisu pogoršali, a objašnjenje za to leži u obećanju koji se zove Europska unija, odnosno u činjenici da će se ovaj region u jednom trenutku uključiti u europsko tržište, što je velika motivacija kako za političku i biznis elitu, tako i za građane.
kaže za naš program Mikloš Maršal, direktor za Evropu i Aziju Transparency Internationala.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša današnja druga tema je odluka Saveta ministara Evropske unije da zahtev Srbije za kandidaturu prosledi Evropskoj komisiji. Nakon ove odluke Srbiju čeka veliki posao. Osim tehničkog dela, popunjavanja upitnika koji bi iz Brisela trebalo da stigne u novembru, pred srpskim vlastima su i politički uslovi. Puna saradnja sa Hagom i dijalog sa Prištinom. Da li će priznanje Kosova biti uslov Srbije na daljem putu evropskih integracija, pitali su novinari danas šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića.
Što se tiče uslova priznanja Kosova, to je uslov koji nećemo moći da ispunimo. I ja se nadam da se ono nikada neće formulisati na takav način s obzirom da je to nešto što mi nismo u prilici da uradimo.
Šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg, koji je danas u Beogradu razgovarao sa Jeremićem, kaže da Kosovo nije uslov koji je postavljen Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, ali da je potrebno ostvariti konkretnu zdravu saradnju u regionu Zapadnog Balkana.
U potpunosti se slažem sa onim što je rekao moj kolega, odnosno da to neće biti kao takvo formulisano kao uslov, ali ono što bih u ovom kontekstu naglasio, da ono što će se od Srbije očekivati, to je jedna normalna zdrava saradnja, znači kako sa Kosovom, tako i sa celim Balkanom, odnosno sa celim regionom. Jer to je kako u interesu Srbije, tako i u interesu i svih suseda, uključujući na primjer i Bugarsku i Albaniju, znači da postoji taj neki zdrav zajednički razvoj i mogućnosti.
Milan Pajević iz ISAK fonda nada se da će barem haška prepreka na putu evropskih integracija biti brzo prevaziđena.
Dakle, očekujem da će ipak u dogledno vreme biti privedeni preostali haški optuženici. Što se Kosova tiče, svakako da će problem rešavanja odnosa između Beograda i Prištine trajati nešto duže. Ne znači da će to predstavljati nepremostivu prepreku. Može da razmišljamo o tome da će početak dijaloga i pregovori i dogovori uslediti u relativno razumnom vremenskom periodu i da se sveukupno normalizovanje odnosa na toj relaciji neće ispostaviti nepremostiva prepreka za ulazak ni Srbije, a ni Kosova, ni ostalih susednih država u Evropsku uniju.
Louis Sell, bivši diplomata Sjedinjenih Američkih Država, profesor na Univerzitetu Maine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da smatra da bi na putu ka Evropskoj uniji Srbija i Kosovo trebalo da razvijaju međusobne odnose kao nezavisne države, iako priznavanje Kosova Srbiji nije postavljeno kao uslov za dalje integracije.
I think it's very, very important both for Serbia and for Kosovo.
Moje mišljenje je da bi Srbija i Kosovo trebalo da grade dobrosusedske odnose kao nezavisne države i dobre komšije. Mislim da je to praktičan preduslov za dalje evropske integracije, iako to možda nije formalna obaveza Srbije, ali jeste praktično pitanje. Ni Evropska unija ni NATO ne žele nove članice koje sa sobom donose bezbednosne probleme. To Srbija mora da reši na miran način na svom putu ka Evropskoj uniji, a ja verujem da su EU i NATO budućnost kako Srbije, tako i Kosova.
Believe should be and I hope will be in Serbia's future and in Kosovo's future.
About standings of USA according to
Da li SAD žele da imaju vodeću ulogu u pregovorima Prištine i Beograda?
EU or together.
In my view the United States could in no way expect to be.
Mislim da Amerika ne može da očekuje da bude iznad Evropske unije po tom pitanju. Međutim, smatram da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da učestvuju u razgovorima Kosova i Srbije, da u tom procesu budu ravnopravni partneri sa Evropskom unijom i pomognu taj dijalog.
Da li je neophodno da Srbija uhapsi haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića da bi nastavila put ka članstvu u Evropskoj uniji?
Mladić i Hadžić trebalo je da budu uhapšeni mnogo ranije. Trebalo bi odmah da budu uhapšeni, bez obzira da li je to preduslov za ulazak u Evropsku uniju ili ne, jer to je međunarodna obaveza koju Srbija mora da ispuni. Onog momenta kada to bude učinjeno, to će pomoći da se Srbiji otvore vrata za članstvo u Evropskoj uniji. Clear the field for
membership. Luis El u Beogradu učestvuje na međunarodnoj konferenciji Srbija, Zapadni Balkan i NATO.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na ovom mestu podsjećamo vas na vesti dana. Srbija i dalje među zemljama sa velikim problemom korupcije, rasprostranjenost ista kao prošle godine. Beograd se nada statusu kandidata za Evropsku uniju 2011. U Splitu ubijen bivši branitelj koji je bacao bombe na policiju. Bivši irački potpredsjednik vlade osuđen na smrt. Vreme oblačno i hladnije s kišom, na planinama sneg od 10 do 15 stepeni, sutra do 7 stepeni. Ukoliko još 7 poslanika Skupštine Kosova potpiše predlog opozicione alijanse za novo Kosovo za izglasavanje nepoverenja vlade Hašimu Tačiju, na Kosovu će se raspisati vanredni izbori koji bi se održali u decembru. Od potrebnih 40 potpisa do sada ih ima 32, prenosi Amra Zajneli.
Ukoliko se ove nedelje sakupe 40 potpisa poslanika Skupštine Kosova koji pristaju da glasaju nepoverenje vlade Hašima Tačija, to će omogućiti vršiocu dužnosti predsjednika Kosova Jakupu Krasniću da raspiše vanredne izbore na Kosovu. Inicijativu za glasanje nepoverenja vlade poduzela opoziciona stranka Alijansa za novo Kosovo, nakon što se Demokratski savez Kosova Fatmira Sidijua povukao iz vladujuće koalicije. Šef parlamentarne grupe iz ove partije Ibrahim Akoli izjavio je da je do sada predlog za izglasavanje nepoverenja vlade potpisalo 33 poslanika. Ukoliko se nepoverenje vlade izglasa, Skupština Kosova će se odmah raspustiti, a vanredni izbori bi se održali, kako se predviđa, 12. decembra ove godine. U vezi sa tim premijer Kosova Hašim Tači izjavio je danas da će ispoštovati svaku donetu odluku Skupštine Kosova, kao i odluke poslanika iz redova njegove partije.
Onda da respektojš da vendim te Kuvendit Republikës së Kosovës dhe vendimet e mia do të jenë përputhshmëri me vendimet që dalin nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Ja ću ispoštovati svaku odluku Skupštine Republike Kosova i moje odluke će biti u skladu sa odlukama Skupštine. To sve zavisi od poslanika, a ja ću ispoštovati i prihvatiti njihove odluke, kazuje Tači. On je ponovio da je izlaz Demokratskog saveza Kosova iz vladajuće koalicije bilo loše iznenađenje kako za narod Kosova, tako i za međunarodne partnere. Vanredne izbore je svo ovo vreme podržala Tačijeva Demokratska partija Kosova, gledajući na izbore kao na jedini izlaz iz trenutne institucionalne krize, dok se i dio Demokratski savez Kosova ostaje i dalje neutralan bez jasnog izjašnjavanja ni za vanredne, a ni za prevremene izbore u februaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Bivšeg hrvatskog branitelja iz Vranjica, koji je naoružan bombama zaposao jednu benzinsku pumpu, bili su pripadnici specijalne policije. Detalje prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
Još jedna drama bivšeg hrvatskog branitelja tragično je okončana. 40-godišnji Ivica Grgić iz Vranjica kraj Splita bolovao je od posttraumatskog stresnog poremećaja. Prije mjesec dana dobio je otkaz u Lučici Kaštela i ostao samo na 500 kuna socijalne pomoći, oko 70 eura, što je dijelio s bratom s kojim je živio i koji boluje od epilepsije. Nema žene ni djece, roditelji su mu umrli. Očajan zbog teške socijalne situacije i razočaran zbog neriješenog braniteljskog statusa, odlučio se na samoubilačku prijetnju i jučer u 3:30 poslije podne zaposjeo benzinsku crpku u predgrađu Solina, sjeo na cisternu od benzina i cijelu noć prijetio da će aktivirati bombe, što je jutros u 7:20 i učinio. Glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marina Kraljević-Gudelj.
40-godišnjak je oko 7:20 bacio dvije eksplozivne naprave, od čega je jedna eksplodirala. U trenutku kada je namjeravao baciti treću eksplozivnu napravu, reagirali su pripadnici specijalne jedinice policije, on je usmrćen i jedan policijski službenik je ozlijeđen.
Nema točnih podataka, ali sve procjene govore da se od 1992. do danas u Hrvatskoj zbog PTSP-a, razočaranja i loše materijalne situacije ubilo oko 1700 branitelja. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir-Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi blok i sveta. Zbog štrajka upozorenja nemačkih železničara u kome učestvuju nekoliko velikih privatnih železničko-transportnih firmi, privremeno je stalo oko 700 vozova. Masovni štrajkovi u Francuskoj polako gube na snazi pošto su radnici tri rafinerije nafte odlučili da prekinu proteste. U Austriji i Nemačkoj noćas je pao prvi obilniji sneg, a u austrijskim pokrajinama Tirol i Štajerska nastao je potpuni haos jer su vozila uglavnom bila bez zimske opreme i sa letnjim gumama. Desetogodišnji kineski dečak koji je pao kroz prozor stana na 20. spratu preživao je pad pošto je pao na parkirani automobil, prenela je kineska agencija Xinhua. Bivši irački potpredsjednik vlade i bliski saradnik Sadema Huseina Tariq Aziz osuđen je na smrt zbog proganjanja šiitskih političkih partija, javila je iračka državna televizija. Evropska komisija izrazila je protivljenje izricanju smrtne kazne Tariqu Azizu, naglasivši da je ona kategorički protiv smrtne kazne. Načelni generalštab američke vojske general George Casey izjavio je da su SAD pokušale da spreči iračke vlasti da sprovode torturu i odbacio navode sajta WikiLeaks da je Washington zataškavao takve slučajeve nasilja. Iran je potvrdio da šalje pomoć Kabulu nakon što je predsjednik Afganistana Hamid Karzai saopštio da u njegovu zemlju stižu vreće novca iz Teherana. Ova priznanja usledila su nakon otkrića New York Timesa proteklog vikenda. U Vašingtonu izražavaju zabrinutost zbog pomenutih transakcija. Detaljnije od Dragana Štavljanina.
Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ramin Mehmanparast je kazao da Teheran pomaže Afganistanu u rekonstrukciji zbog duboke zabrinutosti za stabilnost svog suseda. New York Times je objavio da u kancelariju afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja stiže između 1 i 2 miliona dolara u gotovini svakog drugog mjeseca. Ovaj list piše pozivajući se na anonimne izvore da novac iz Irana služi za podmazivanje, odnosno potplaćivanje poslanika plemenskih starešina, pa čak i komandana Talibana, kako bi se obezbedila njihova lojalnost Karzaju. Afganistanski predsjednik je bio prinuđen da u ponedeljak prizna da novac stiže u vrećama, ali je negirao da je reč o tajnim plaćanjima, već o transparentnoj pomoći čiji je cilj da pokrije troškove njegove kancelarije. On je kazao da će Afganistan nastaviti da traži pomoć iz Irana, dodajući da SAD šalju novac na sličan način. Afganistan je zemlja koja veoma dobro zna svoj posao i zahvalni smo Iranu zbog pomoći i šef moj kabineta Umer Daudzai je primio sljedeći moje instrukcije, kazao je Karzai. Washington je reagovao uzdržano. Portparol State Departmenta Philip Crowley. Ne dovodimo u pitanje pravo Irana da pruža finansijsku pomoć Afganistanu, niti pravo Afganistana da prihvati pomoć. Mislimo da je važno Afganistancima omogućiti da oblikuju svoju budućnost bez negativnih uticaja suseda. Crowley istakao da SAD uvažavaju činjenicu da Iran kao susjed Afganistana igra ulogu u njegovom razvoju. Međutim, Washington postavlja pitanje da li su donacije u gotovini u direktnoj vezi sa političkim ciljevima Teherana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se ponovo domaćim aktuelnostima. Jedna vest koju upravo objavljuju agencije, prvotimac Crvene zvezde Duško Tošić i njegova supruga Jelena Karleuša napadnuti su noćas oko 2 sata posle ponoći na Bežanijskoj kosi. Noćas oko 1.40 Jelena Karleuša je prijavila da je grupa nepoznatih mladića išarala i oštetila auto i vređala supruga Duška Tošića. Policija je po pozivu blokirala kraj oko kuće na Bežanijskoj kosi, a potom je uhapsila 2 lica od kojih je jedan od ranije poznat policiji. Protiv njih su podnete prijave za ugrožavanje sigurnosti. Manja grupa navijača Zvezde zamerila je Tošiću na igri u derbiju protiv Partizana. Prelazimo na nešto vedriju temu. Slogan pod kojim se odvija ovogodišnji sajam knjiga svojevrstan je dobronamerni savjet ljudima da im je knjiga najbolje i sklonište i utočište od svakodnevne medijske i svake druge halabuke, a glasi pamet u glavu. Posetioci do nedelje očekuju 423 izdavača iz Srbije i još toliko izlagača iz regiona i sveta. Boris Dežulović, novinar i pisac, ove godine predstavlja publici sa knjigom Zločin i kazna, zbirkom kolumni objavljenih u medijima u Srbiji i Banja Luci. Pitali smo ga da li sajam knjiga u Beogradu ima izraženu regionalnu dimenziju.
Riječ je, ako ćemo pošteno govoriti, o jedinom istinski regionalnom sajmu uopće na ovim našim hrvatsko-srpskim prostorima. Tako da je to osnovna značajka. Svake godine to je punkt nekako kroz koji se najviše izmjenjuju i krve kontakti između naših književnosti u regiji. kao na rijetko kojem sajmu u regiji ili možda zapravo jedino tu moguće je susresti toliku gužvu pisaca iz svih naših jezika i kultura.
Koliko je zapravo vama, piscima, koliko su značajni ovi susreti, kako međusobni, tako i sa čitaocima?
Svaki je beogradski sajam nekako prostor i mjesto nekog zaista veselog susreta, zajedničkog druženja. Uvijek se tome veselim i nema tu, kao na nekim drugim sajmovima, toliko biznisa, bar ga ja ne vidim kao gost, koliko ima zaista nekog druženja i sa piscima, kolegama piscima i sa čitateljima. Ja ću u nedjelju u 5 sati potpisivati knjige na sajmu i uvijek me to veseli. To su neki mali azili susreta sa ljudima koji čitaju knjige i dobrodošli mali razgovori, male razmjene iskustava pisačkih i čitalačkih.
A Teofilu Pančiću, novinaru Lista Vreme i dugogodišnjem saradniku našeg radija, dodeljena je novinarska nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac, naglasivši da mu je čast da se pridruži impresivnom spisku imena kojima je prethodno dodeljivana ova nagrada, Teofil Pančić je još rekao.
Pošto se ta nagrada dodeljuje, kako se kaže, za etiku i hrabrost, ja nisam nikada razmišljao o sebi kao nekom osobito hrabrom čoveku, ja to radije zovem dužnošću. Dakle, prosto ja sam kao neko ko ima tu privilegiju javne upotrebe sopstvenog uma, neko ko je dužan da ljudima koji ga čitaju i slušaju saopšti šta je to što on vidi i kako vidi, bez kalkulacija, bez kompromisa, bez ulepšavanja. Ako je to hrabrost, onda je to kolateralno, a ja bih voleo da dočekam vreme u kojem neće biti potrebna nikakva hrabrost da se prosto svet koji vidiš oko sebe oslikava realno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goran Vežić, naš kolega i prijatelj, bit će sahranjen danas u porodičnoj grobnici u Bristu. Bio je sjajni radijski reporter koji je mikrofonom beležio život. Iz brojnih reportaža koje smo objavili u našem programu izdvojili smo onu o čuvenim dalmatinskim galebovima.
Gdje su danas dalmatinski dragovoljci seksualne revolucije iz 60. godina, koji su sve do 90. imali nepisani turistički zadatak da ljeti s rankinjama uljepšavaju boravak na Jadranu? Stariji, anonimni sugovornik kaže da su oni iz 60. i kasnijih godina u mirovini, a novih u generaciji njegova unuka nema.
I kaže mene jedna nevažna strankinja, co to tvoj unuk spi? Pa ja kad vidiš da je napit. E, a co ti, bi ti pomoga, ja te budem milova, ali on ne može ni to, jer napit još smo ga morali nositi u krevet. Eto, to ti je ti galebovi mali ne postoji, a ovi stari izumiru. E, to ti je to.
Ti si galebe moj.
Isto stariji mladić Veselko iz Makarske već u startu se ne slaže sa samim nazivom galeb.
To nije galeb, nikad nije izvorno odavde. To nije riječ odavde, to je vrlo pežovativno.
On tvrdi da je tu bila više riječ o trubadurima kojima je i sam pripadao.
Ja ću reći, kao trubadursko udvaranje.
Veselko više od galeba, show mazgona, odgovara romantični Arsen Dedić.
A onda te ljubim sa okusom mora, sa okusom soli i okusom sna.
Ima nas star još. Iako smo još ženjeni, još galebe lete za nami.
Ti si galebe moj.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Nisu kapri oši i more je šporko kami i nima života ti mi lipota ti mi galem čovjeku li.
Ovom reportažom odajemo počast dragom kolegi. Podsećamo još jednom i na vesti dana. Srbija i dalje među zemljama sa velikim problemom korupcije, rasprostranjenost istakao prošle godine. Beograd se nada statusu kandidata za Evropsku uniju 2011. U Splitu ubijen bivši branitelj koji je bacao bombe na policiju, bivši irački potpredsjednik vlade osuđen na smrt, sutra do 7 stepeni sa kišom. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.